Понеделка 2. Отмястото на събитието.
Вие слушате запис на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
Добър ден, уважаеми колеги и гости. Добре дошли на колегите от ГЕРБ. Това е първото ни заседание за този политически сезон. Пожелавам на цялата комисия да свършим ползотворна работа с добър резултат. Предлагам днешното заседание да има следния дневен ред. Първо, представено обсъждане и гласуване на годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 година, номер 202-00-30, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2012 година. Второ, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, номер 354-01-31, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 година за второ гласуване. Трето, отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по труда и социалната политика към министъра на труда и социалната политика в съответствие с член 26 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. За пръв път, колеги, провеждаме тази процедура, така наречения блицконтрол. Имате ли други предложения по дневния ред? Ако няма, моля, който е съгласен с дневния ред, да гласува. Против има ли? Въздържали се? Няма. Наши гости днес са господин Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Добре дошли, господин министър. Светлана Дянкова, замминистър. Министерството, може би по-късно ще дойде. Емил Мирославов, директор на дирекция Трудово право и обществено осигуряване и условия на труд в Министерство на труда и социалната политика. Лилия Маринова, директор на дирекция Връзки с обществеността. Весела Карайванова, подуправител на НОИ. Йосиф Милошев, началник отдел осигурително законодателство и договори, дирекция Правна на НОИ. Антония Георгиева, главен експерт по осигуряването в отдел статистика, актюерски анализи и прогнози, дирекция анализ, планиране и прогнозиране в НОИ. Иван Драганов, държавен експерт, дирекция отбранителна политика в Министерство на отбраната. Величка Микова, КНСБ, Олег Чулев, подкрепа, Емил Димитров, подкрепа, Николай Славчев, Асоциация на индустриалния капитал в България, Найден Москов, Българска асоциация на пенсионерите, Мирослав Паскалев, Национален форум Обединение, Марина Малчева, Национален форум Обединение, Ваня Григорова, Сдружение Солидарна България и Цветан Минков, Пенсионери 2004. Добре дошли на гост. И така, първа точка. Кой ще го представи доклада? Вие ли сте, колега, от отбраната? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател на Комисията по труда и социалната политика, уважаеми народни представители и членове на комисията, господин министър, госпожи и господа, казвам се Иван Драганов и съм държавен експерт в дирекция отбранителна политика на Министерство на отбраната. Бях помолен от ръководството на Министерството да дойда днес тук при вас и съвсем така накратко да ви представя доклада за състоянието на националната сигурност за 2011 година. Преди да започна по същество, бих искал да направя няколко уточнения. На първо място, последният проект е докладът за 2011 година, който трябваше да бъде приет през 2012 година. В началото на 2012 година беше работено по него в работната група към Министерския съвет, но не беше внесен в Народното събрание. Тогава Министерството на отбраната даде своя принос, който беше обобщен от дирекцията, която представлявам. В началото на 2013 година, на базата на същия проект, става въпрос за въпросния доклад за 2011, по който работихме и в началото на 2012, Министерски съвет започна обсъждането на проекта. Министерството на отбраната тогава изпрати актуализиран обобщен принос, но междувременно правителството на ГЕРБ подаде оставка и работата по него спря. Впоследствие докладът беше одобрен от Министерски съвет, но в момента просто не съм сигурен дали това беше по време на служебното правителство в начало или не. Нашия принос, както сами разбирате, беше изпратен по времето, когато министър на отбраната беше господин Ангелов. Тихо ви говоря. С ваше позволение няма да преминавам детайлно през структурата на доклада, която е одобрена, пак ще повторя, от работна група от Съвета по сигурността към Министерския съвет, което много добре знаете, под председателството на секретаря на Съвета по сигурността и включва представители от всички заинтересовани ведомства. Ще спомена само, че докладът е разделен на три основни раздела, които следват структурата на приетата стратегия за национална сигурност със съответния, нали, увод и заключения. Раздел първи на въпросния доклад включва оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност на Република България, който съдържа в себе си подраздели, отнасящи се до финансовото осигуряване на сектора за сигурност и отбрана, финансовата и икономическата сигурност, външната среда за сигурност, социалната сигурност, енергийната сигурност, сигурността в отношенията човек-природа, правосъдие и вътрешен ред, който е разделен на двете части, съответно правосъдие и вътрешен ред, респективно. Втория раздел на въпросния доклад представя реализираните политики за защита на националната сигурност на Република България, които съответно съдържа подраздели, отнасящи се до превенцията и противодействието на корупцията, външната политика за сигурност, социалната сигурност, енергийната сигурност, сигурността в отношенията човек и природа и така нататък и така нататък. Тук именно е отделено място на отбранителната политика на Република България и така като цяло управлението на системата за сигурност. Третия раздел на доклада съдържа основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, разбито в съответни подраздели, които са абсолютно аналогични на тези, които току-що изредих в предходните точки. Мисля, че най-необходимо пък да ги изброявам. Самият доклад за състоянието на националната сигурност на Република България е изготвен в изпълнение на точка 157 от Стратегията за национална сигурност на Република България. Самият документ има за цел да представи състоянието на националната сигурност, основните тенденции в рисковете, опасностите и заплахите, както и предприетите действия по тяхното предотвратяване, овладяване и преодоляване на евентуални последствия от тях. Вече споменах, че структурата на доклада следва структурата на стратегията за национална сигурност относно средата за сигурност, респективно за политиките за национална сигурност. Самият доклад потвърждава правилността на подреждането на приоритетите, които са възприети в стратегията и извежда на преден план сигурността, сферите, които касаят пряко всекидневния живот и жизнената, ако мога така да кажа, стратегия на всеки един граждан. Става въпрос за финансовата и икономическата сигурност, вътрешния ред, енергийната сигурност, социалната сигурност и така нататък. В доклада е отделено необходимото внимание на приоритетните направления, които определят макросредата на националната сигурност, отбраната и външната политика. Динамиката на политическите и социалните процеси в близки до страната ни геополитически райони и произтичащите от това изменения в съотношението на силите изисква да се поддържа една висока степен на готовност на военните и политическите способности за защита на националната сигурност и реализиране на националните интереси в рамките на инициативите, предприемани от Европейския съюз и Северноатлантическия алианс, а при възможност и чрез установяване на нови или развитие на съществуващи двустранни отношения. В доклада е анализирана дейността на специализираните държавни органи за защита на националната сигурност от гледна точка на изискванията на стратегията за национална сигурност. И така има едно ясно структуриране в самия доклад по отношение на това какво е извършено в всеки един от респективно органите, които имат някакво отношение към гаранцията и защитата на националните интереси, респективно националната сигурност. Значи едно от предназначенията на годишния доклад за състоянието на националната сигурност е да даде възможност на институциите, организациите и гражданите на страната да се запознаят с оценката за факторите и обстоятелствата, които въздействат върху сигурността на нашата страна и съответно те да имат възможност да изразят своето отношение към провежданата към онзи момент, респективно политика за сигурност. Сред основните изводи, които се споменават в доклада, се открояват следните елементи. Средата за сигурност, повтарям се, това става въпрос за 2011 година, е запазила в преобладаваща степен положителните си характеристики във вътрешен и международен аспект. Към времето на изготвяне на доклада не са били регистрирани явления и процеси, които да са заплаха за националната сигурност или за националните интереси на държавата. Упоменато е, че финансовата криза и икономическите трудности в Европа и процесите на политиката и обществена промяна, близки до нашата страна геополитически райони, са повишили вниманието към въпросите на сигурността, но не са довели към този момент до съществена промяна на характеристиките на средата на сигурност. Даден е изводът, че институциите на държавната власт и държавното управление са провеждали ефективно политиката за защита на националната сигурност и за реализиране на националните интереси. Стратегията за националната сигурност на Република България е допринесла за създаване на предпоставки за устойчиво развитие на системата от нормативни актове и институции в сферата на националната сигурност. Докладът отчита повишеното участие на гражданите и техните организации в обсъждането на различни аспекти от националната сигурност и нейното системно управление. Това е довело до възможността да бъде отчитано и мнението на гражданското общество при формиране на политиката за национална сигурност. Като заключение бих искал още веднъж да спомена, че докладът е бил изработен от работна група към Съвета по сигурността на Министерски съвет, а всяко министерство и ведомство е изпратило своя принос в съответния сектор, за който отговаря. Работната група към Министерски съвет е решавала коя част от информацията, изпратена от министерство и другите ведомства, да влезне в самия доклад. Тя също така е отговаряла за редакцията на самия документ. Така че Министерството на отбраната, в случая представлявано от мен, е компетентно, при необходимост, да представи своята част от доклада, отнасяща се до отбранителната политика. За другите части от доклада са компетентни съответните държавни ведомства и институции, които са ги подготвили и съответно са представили съответните текстове. По отношение на текстовете, касаещи отбранителната политика, има бележки, които са били заявени от министър Ангел Найденов на заседание на Комисията по отбрана. При интерес бих могъл да ги предоставя. С това моето изложение приключва. Благодаря ви за вниманието.
Господин Драганов, благодаря ви, че дойдохте да представите доклада. Позицията ви заслужава уважение. Дори без да бяхте направили оговорката, че носите отговорност в ресор отбрана, щях да кажа следното. Моля да предадете на представителите на изпълнителната власт, че тук работим по правилник за организация на дейността и работата на Народното събрание. И там много ясно е разписано кой и на какво равнище от изпълнителната власт внася доклади, отчети и законопроекти. Не го приемайте лично, отново уважение за това, че сте тук и го представяте доклада, но ние работим по правила и моля тези правила да се спазват. Благодаря ви още веднъж, колеги, заповядайте за изказвания по доклада. Гостите също, ако имат желание. Има ли колеги? Ако не, моля аз да кажа няколко думи, ще гласувам против доклада. Със следните аргументи. Смятам, че докладът е механичен сбор от факти и документи, без да е направен анализ, без те да са обвързани помежду си, без да са направени изводи и препоръки за преодоляване на определени заплахи за националната сигурност. Докладът подчертава следното, че през 2011 България е изключително икономически стабилна държава с строга финансова дисциплина. Подкрепям тезата, че имаше строга финансова дисциплина и категорично не съм съгласна с определението изключително икономически стабилна държава. По това време държавата беше в икономическа криза, показва го ръста на брутния вътрешен продукт, показва го фалитите на фирмите, намаляването на приходите в бюджета, това не е изключително стабилна икономическа държава през 2011 година. Обективната оценка е държава в криза, с всички икономически последици и социални от това определение. Записано е, че най-голямото постижение може би е поддържането на дефицита и финансовите рестрикции, вследствие на които е постигнат този дефицит. Нашата позиция, моята и на колегите от Коалиция за България, е различна. При положение, че международните норми допускаха дефицит от 3%, а българския закон за устройство на бюджета допускаше 2%, изкуствено се поддържаха ниски дефицити с финансови рестрикции, които доведоха до икономически срив, обедняване, замразяване на доходи и така нататък. Не споделяме тази философия и тази политика, че с финансови рестрикции и с ниски дефицити може да се постигне икономически растеж и социална политика. Много съм изненадан от следните констатации. Че правителството през 2011 е работило за подобряване на състоянието на българския народ, което се изразява в следното. Вече в нашата сфера. Ограничаване на безработицата. Абсолютно неверен извод. Аргументите ми са следните. През 2009 безработицата е 6,8. През 2010 е 10,2. През 2011 годината на доклада е 11,2. Това показва нарастване на безработица, а не ограничава. Не съм съгласна, че са предприети мерки, тъй като беше замразен размера на средствата за политики на пазара на труда 73 милиона от 2009 и така до 2011 годината на доклада. Не споделям написаното от доклада, че са нараснали доходите през 2011. Няма нужда да ви убеждавам с аргументи, че доходите бяха замразени. Достатъчен е факт, че Евростат от края на 2011 даде констатация, че 49,7% от населението на България изпада в бедност. Е в риск от бедност, е точно е цитат. Така че за нарастване на доходите през 2011 не може да се говори. Продължила е реформата в пенсионната система с цел финансовата и устойчивост. Аз и колегите ми не споделяме този тип пенсионна реформа. Резултатите бяха 70 000 души по-малко пенсионирани, замразяване действието на швейцарското правило, минимална пенсия от 136 лева. Ние имаме друга политика за стабилна финансово пенсионна система, но и справедлива така. И ще я предложим в рамките на бюджет 2014 и в рамките на мандата на това правителство. Смятаме, че по-скоро трябва да се насочим към повишаване на заетост, изсветляване на осигурителни вноски на икономика и така нататък. Още една причина е тази, за да не подкрепя доклада. Последно ще кажа няколко думи за демографския проблем, който тук е описан така леко. Фактите са, че през 2009 са родени 80 956 деца, през 2010 75 513, през 2011 70 846. Имаме сериозен демографски проблем в България. И това би трябвало всички да си го признаем, независимо от политическите ни различия. И вярвам, че това ще бъде една от темите, по които ще търсим национално съгласие в декларацията, която ще предложим следващата седмица в парламента. По тези причини, само в социалната сфера и демография и политика, аз няма да подкрепя доклада. Имам и други причини, те са в икономическата и финансовата сфера, но тук не е мястото да ги обсъждаме, обсъждаме си нашата сфера. Благодаря. Има ли други желаещи? Заповядайте, господин.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, все пак обсъждаме доклада за националната сигурност на Република България за 2011 година и смятам, че не е правилно да се вадат отделни политики от контекста, а да се гледа доклада като цяло. Що се отнася до социалната политика, да, аз искам да наблегна върху няколко неща. 2011 година все още целият Европейския съюз, всички страни членки на Европейския съюз, включително и нашата страна, бяха в тежка финансова и икономическа криза. Аз смятам, че действително предприехме мерки, които и в пенсионната система, и в областта на ограничаването на безработицата, с цел тя да не нараства драстично, и смятам, че показателите тогава бяха колкото средно беше безработицата в страните членки на Европейския съюз и най-вече в еврозоната. Що се отнася до доходите, вие знаете, че никой не може да ограничава и да замразява доходи в частния сектор. Доходите в частния сектор са на базата на производителността на труда, на конкурентоспособността на икономиката и на колективното трудово договаряне между синдикати и работодатели. Все пак е отчетен от статистиката в този период съответния ръст. Имам предвид и нещо друго, че тогава действително бяха финализирани, бих казал, на два етапа реформата в пенсионната система с социалните партньори. Да, наложи се на база на препоръките на Европейската комисия някои срокове да ги изтеглиме по-бързо и по-рано, отколкото бяха заложени, но в крайна сметка знаете, че през това време излезе и бялата книга на пенсионните системи в страните членки на Европейския съюз и зелената книга, така че от тази гледна точка аз продължавам да смятам, че на базата на това, което имаше като дефицити в осигурителната система, направихме необходимите стъпки тя да се стабилизира. Така че от гледна точка на това, което казахте, госпожо председател, аз настоявам да се гледа като цяло доклада за отчета за националната сигурност. Смятам, че 2011 година беше общо взето спокойна година, в която се правиха реформи, имаше диалог с синдикатите, с бизнеса, но в крайна сметка трябва да отчитаме и факта, че всяка една страна членка в Европейския съюз беше под натиска на тежки икономически кризи. Знаете какво ставаше през това време в Гърция, така че на този фон смятам, че България стоеше сравнително спокойно. Благодаря.
Заповядайте, колеги. Може би аз една реплика, ако има други, които ще вземат думата. Господин Маденов, не оспорваме причините за кризата и в света, и в България. Не оспорваме и сравненията с Европа. Оспорвам констатациите на доклада. Безработицата не е намаляла, доходите не са се повишили. Да, причини вероятно за това има, както външни, така и във вътрешната политика. Също бих оспорила тезата ви, че трябва да разглеждаме доклада в неговата цялост, тъй като тук едва ли можем да коментираме, например, сферата на отбраната, на военната промишленост или сферата на контрабандата, да речем. Тук е социална комисия и моля да се съсредоточим върху констатациите, които са в социалната сфера. Но разбира се, ако колеги желаете и в другите теми на доклада да влезем, заповядайте. Имате думата по всички въпроси. Заповядайте. Господин Чолев,
благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Не е наша работа да даваме оценка на един такъв доклад, на един такъв документ, но нашата позиция е, че социалната сигурност като елемент на националната сигурност е, може би, втори основен стълб след тероризма. Не ми се иска да говоря много за това, но стабилността на държавата може много по-лесно да бъде разклатена от недоволни хора вътре в страната, отколкото от един терористичен акт. Проблемите, които ние виждаме от 2011 до сега, не са се променили много от това, което чухме. Работещите бедни за нас са най-силната рискова група. Повтарям, работещите бедни. И политиката на доходите е тази, която може да стабилизира положението. По отношение на пенсионната реформа, да, ако можем да говорим, тя има два параметъра. В доклада се говореше за нейната стабилност и това, което господин Младенов каза, но освен стабилност има още един параметър – адекватност. Стабилността е дали можем утре да изплатим пенсиите или сте 3 месеца, адекватността е до каква степен пенсията замества последните доходи от труд, какъв е нейният процент от работната заплата. И мисля, че този доклад, макар че е за 2011, може да послужи като основа за обмислянето на бюджет 2014. Вие казахте, госпожо председател, че за активна политика от 2009 средствата са намаление е 73-4 милиона, да, преди това беха 200 и няколко милиона. Значи ние бихме искали, стъпвайки на това и на тезата, че социалната сигурност е важен елемент за националната, да видим в този бюджет адекватни средства за активна политика, да видим политика за събиране на осигуровки, включително и това, което вчера беше отхвърлено. Ние смятаме отново да го поставим на дневен ред за некоректното укриване на осигуровки. Благодаря ви.
Аз благодаря. Заповядайте. Има ли желаещи? Заповядайте, господин.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги и гости на заседанието. Аз първо искам да изразя една тревога, и тя така всеобща тревога от това, не от този доклад, че сега 2013 година приемаме доклада за 2011 година, защото тия доклади си мисля, че трябва да бъдат като основа за следващата година за избягване на проблемите и за подобряване на дейността във всички сфери, които за които се правят докладите. Така че този доклад за 2011 година, както и господин Чулев каза, да ни послужи за бюджета за 2014 година, ама малко ще ни е далечко 2011 година, късничко. Така че добре било поне доклада за 2012 година да излезе по-в срок и поне с него да съобразяваме за 2014 доклада. И без да искам да репликирам господин Младенов, това, което казва, той е така, аз съм съгласен, но не искам да очертаваме някакви розови такива мотиви и тенденции в доклада, защото те никак не са розови. Това изключително съгласявам с господин Чулев, че аз, може би, тероризма ми е малко по-далеч от нас и като член на социалната комисия, но социалната стабилност като елемент от националната сигурност е изключително важен момент и не трябва в никакъв случай да се пренебрегва и не трябва да се очертават розови неща и не бива, когато говорим за националната сигурност, въобще да политизираме нещата, защото политизирането няма да не доведе до, така, до добро решение на въпросите. Благодаря.
Има ли други желаещи? Ако няма, да преминем към гласуване. Моля, който е съгласен да се приеме годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 година, номер 202-00-30, да гласува. Който е за доклада?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Моля, против, който е?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Господин Ринов и госпожа Раб, въздържали се има ли? Няма. Преминаваме към втора точка. Благодаря ви, господин Драган. Благодаря, да. Преминаваме към втора точка, второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Това е наименованието на закона. Подлагам го на гласуване. Да.
Благодаря, госпожо председател. Уляна Тодорова, дирекция законодателна дейност на парламента. Тъй като в предложения законопроект се правят само изменения в отделни текстове, но не и допълнения, коректно от правно-техническо естество е да гласувате редакция на наименованието и тя да бъде закон за изменение на закона за гарантираните вземания. Думите и допълнения трябва да отпаднат, защото такива не се правят. Благодаря ви.
И аз благодаря, коректно наистина. Подлагам на гласуване наименованието на закона. Закон за изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Моля, който е съгласен, гласува. Наименование. Против. Въздържали се. Параграф 1 и параграф 2 няма постъпили предложения. Има ли изказвания по тях? Заповядайте.
Здравейте, казвам се Ваня Григорова. Тук съм като потърпеш от работата на фонда, но и като член на неправителствена организация Солидарна България, която изпрати предложение и сме много разочаровани, че никой от комисията не прояви интерес към тях. Коментарите ни по предложението, направено от депутатите на БСП, са че ние приветстваме увеличението на възможните обезщетения, които се изплащат от гарантирания фонд, но увеличението на изискването за увеличението на срока, в който трябва да работи във фирмата от 6 на 12 месеца е изключително рестриктивен, което означава, че средно около 44 000 фирми и техните служители по-скоро няма да могат да се обръщат към фонда, за да могат той да защитава по някакъв начин техните трудови права. Тоест, промените, които се правят в момента, са абсолютно повърхностни, те не засягат процедурата и по никакъв начин няма да отключат работата на фонда. Както добре знаете, фондът е пълен. Той е пълен от много години. Към момента, вероятно, има около 220 милиона в него, но той е не за друго, не защото се управлява добре, а защото просто не изплаща обезщетение. Това може да се промени единствено, ако се пипне процедурата. А процедурата, както знае и господин министъра, е проблема до голяма степен е в това, че се разчита на добросъвестността на работодателите. Тоест, работодателя трябва да уведоми работника или служителя, че е започнал дело по несъстоятелност или че е приключено такова дело. Работодателите масово не го правят. В моя случай тази фирма не съществува вече от година и половина и в момента, в който излезе решението за несъстоятелност на Транстелеком, тази фирма я нямаше и въпреки това служителите от фонда отказаха на мен и 140 мои колеги да ни изплатят обезщетения, тъй като не сме работили 3 месеца преди излизането на решението, издаването на решението от съда, което сами разбирате, че е абсурдно, тъй като това означава, че година и половина ние не би трябвало да си търсим друга работа, не би трябвало да отидем в бюрото по труда, а да чакаме съда, който на няколко пъти прекъсва делото по несъстоятелност и го започва наново, да го изчакаме, за да излезне решение. Това е абсолютно абсурдно изискване и за нас е неразбираемо защо, само секунда, защо в член 25 на закона има една разлика в подхода към служителите на български фирми и служителите на чуждестранни фирми в България. В момента в България един служител, за да се обърне към гарантирания фонд, трябва да е получил уведомление от работодателя си. Ако не е получил такова и от работодателя не е издал съответните документи, той не може да се обърне към гарантирания фонд. За разлика от българските фирми обаче, служителите на чуждестранни фирми в България започва да тече този 30-дневен срок, в който те могат да подадат документи от момента, в който работодателя ги уведоми. В България не е така. В момента е 30-дневен срок, откакто бъде вписано решението в търговския регистър. Добре знаем, че служителите не стоят и не рефрешват търговския регистър, за да могат да видят кога ще излезне решението на съда. Аз вярвам, че вие все пак сте погледнали всички предложения и аз няма да ги изчитам. Намирам обаче, че те могат да решат до голяма степен проблемите на фонда, тъй като настоящото предложение не може да го реши. И се надявам някой от вас да го припознае и да направи предложението за гласуване за предложение. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Уверявам ви, че намеренията ни са да облекчим работата на фонда и най-вече и на работниците и служителите, които имат да получават вземания. Извинете, че ще се формализирам, но поставихте въпроси извън обхвата на параграф 1 и 2, а тук просто има формална процедура в работата на комисията. Затова моля да разделим коментарите. Сега по параграф 1 и 2, т.е. 12-месечния срок за работата на фирмата преди. А след това да коментираме срока, в който може да се предяви претенция. Както виждате, ние предлагаме 30 да стане 60 дни, но това е в параграф 25. Моля, в член 25. Моля сега по параграф 1 и 2 госпожа Караиванова да вземе.
Вие слушате запис на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.